Mēs ierosinām pārskatīt vecuma ierobežojumu dalību ezartspēlēs. Šobrīd ir 18 gadi, tad līdz 21 gadam būs ieviesta prasības, ja projekts aizies ārējiem izskatam ezartspēļu zālēm. Šobrīd viņas ir diezgan uzkritošas, lai tas izskats ir neitrāls, ierobežojumi darba laikam. Ir izskanējušas arī idejas, ka varbūt varētu to slēgto laiku attiecināt uz personu, jo tā galvenā dziļa doma ir, ka ir jābūt tādam cool down periodam dienaktī, kad vispār spēles nav pieejamas, bet nu, šobrīd projekts paredz tieši darba laiku.